วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันควรเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การต่อสู้กับแนวคิดก่อการร้ายและว่าปัญหาคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายความพยายามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายใหม่ๆซึ่งมักมาในรูปแบบของความรุนแรงจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังเงินสินบนแลกกับการไม่ต้องถูกลงโทษนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้ถูกทำลายและกลุ่มก่อการร้ายสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ด้วยการเสนอข้อตกลงที่ดีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าไม่มีอะไรที่บั่นทอนกำลังใจทำให้เสียขวัญและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนได้มากเท่ากับความเชื่อที่ว่าระบอบนั้นเต็มไปด้วยความคดโกงตัวอย่างเช่นในช่วง15ปีที่ผ่านมาในอัฟกานิสถานกลุ่มทาลิบันสามารถสั่งสมจำนวนนักรบเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเผยแพร่แนวคิดเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลเช่นเดียวกับในแอฟริกาที่ผลการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค้นพบว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงแบบสุดโต่งการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถรักษาฐานอำนาจที่มีอยู่ไว้ได้แล้วยังทำให้เกิดการขยายพื้นที่ใหม่ๆเช่นรายได้จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนช่วยให้กลุ่มรัฐอิสลามสามารถยึดครองเมืองโมซูไว้ได้ในยุโรปตะวันออกกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีติดสินบนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อเข้าไปก่อการร้ายในยุโรปส่วนในแอฟริกาก็มีรายงานว่าทหารพากันขายอาวุธในตลาดมืดให้กับกลุ่มโบโกฮารามนอกจากนี้การคอร์รัปชันยังบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลต่างๆในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและปกป้องความมั่นคงเช่นเมื่อประธานาธิบดีไนจีเรียเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเขาพบว่ามีการคอร์รัปชันมากมายในกองทัพซึ่งทำให้ศักยภาพในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามลดลงด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจึงได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเป็นภารกิจอันดับแรกในด้านความมั่นคงแห่งชาติรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซาร่าซีวอลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั่วโลกต่างมองปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงการคอร์รัปชันนั้นมีอันตรายมากกว่านั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากการคอร์รัปชันเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและปลอดภัยจากการก่อการร้ายไปพร้อมๆกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก35วินาทีครับ
สว
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่4มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือนั้นจะไม่เกิดขึ้นบริษัทรถยนต์ General Motors ตกเป็นเป้าโจมตีล่าสุดทางทวีตของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการสร้างรถยนต์ในเม็กซิโกหน่วยตำรวจปราบทุจริตของอิสราเอลสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเป็นเวลา3ชั่วโมงที่บ้านพักเมื่อวันอังคารและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่กล่าวเรียกร้องการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆแบบพหุภาคีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวทางในการรักษามะเร็งแบบใหม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตให้ความเห็นว่าโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือซึ่งอาจจะมีขีดความสามารถมาถึงสหรัฐนั้นจะไม่เกิดขึ้นคำประกาศทางทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าขณะนี้เกาหลีเหนือเกือบที่จะพร้อมในการทดสอบการยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปโดยเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเปียงยางได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายครั้งแต่ผลสำเร็จนั้นยังคละเคล้ากันไปนะครับเกาหลีเหนือไม่ได้มีการให้ความเห็นหรือวิจารณ์ต่อการทวีตให้ความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดที่ว่านี้ในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สำคัญของเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวหาทรัมป์เมื่อวานนี้เช่นกันว่ามีทัศนคติที่ขาดความรับผิดชอบหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าไม่ช่วยในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการทวีตเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้เช่นกันโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตว่าจีนนั้นได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลและได้ประโยชน์จากความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลจากสหรัฐในการค้าซึ่งเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเลยอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจในสหรัฐซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้บริษัท General Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐตกเป็นเป้าการตำหนิโจมตีของนายโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทางการแสดงความเห็นทางทวิตว่าบริษัทดังกล่าวนั้นส่งรถยนต์เชฟโรเลตครูซซึ่งผลิตในเม็กซิโกข้ามพรมแดนกลับมาขายในสหรัฐโดยได้ประโยชน์ทางด้านภาษีและโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีขาเข้าเป็นอย่างมากสำหรับรถยนต์ของบริษัท General Motors ที่ผลิตในเม็กซิโกโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทางทวิตเตอร์ของตัวเองว่าควรจะผลิตรถยนต์ในสหรัฐหรือมิฉะนั้นจะต้องจ่ายภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งข้ามพรมแดนส่วนในส่วนของบริษัท General Motors เองนั้นได้แถลงว่าได้มีการผลิตชิ้นส่วนใหญ่ของรถยนต์รุ่น Compact Cruise อยู่ในสหรัฐอยู่แล้วที่โรงงานในรัฐโอไฮโอโดยบริษัท General Motors บอกว่าตนนั้นได้นำเข้าเฉพาะส่วนที่เป็นรถยนต์ประเภท Hatchbackของรถยนต์ Chevrolet Cruze จากเม็กซิโกซึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนน้อยจากจำนวนรถยนต์ Chevrolet Cruze 172,000 คันที่บริษัทของตนขายได้ในช่วง11เดือนแรกของปีนี้นอกจากการผลิตในเม็กซิโกแล้วบริษัท General Motors ยังได้ผลิตรถดังกล่าวในประเทศจีนด้วยบริษัท General Motors กล่าวว่าได้กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วว่าความต้องการของผู้ใช้รถยนต์สำหรับรถยนต์รุ่นครูซนี้มีมากจนกระทั่งกำลังการผลิตของโรงงานในรัฐโอไฮโอของสหรัฐนั้นไม่เพียงพอสำหรับการสนองความต้องการจึงทำให้บริษัทนั้นจำเป็นต้องเร่งการผลิตเพิ่มขึ้นที่โรงงานที่มีอยู่ที่เมืองราโมสอาริเปสในประเทศเม็กซิโกครับGeneral Motors ได้ขายรถยนต์ Chevrolet Cruze ที่ว่านี้กว่า3ล้านคัน ตั้งแต่เริ่มสายการผลิตในปี2552นะครับโดยเกือบครึ่งหนึ่งของการขายนี้เป็นยอดขายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนตามมาด้วยการยอดขายในสหรัฐรัสเซียและบราซิลครับและในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของสมัยประชุมที่105ของสภาคองเกรสของสหรัฐสสของพรรครีพับลิกันพยายามแต่ต้องเลิกล้มความตั้งใจนะครับที่จะพยายามจำกัดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ชื่อว่า Office of Congressional Ethics ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในสหรัฐหลังจากที่ได้รับการตำหนิคัดค้านจากทั้งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตในสภาครับจากสหรัฐออกไปที่อิสราเอลนะครับเมื่อวันอังคารตำรวจหน่วยปราบทุจริตของอิสราเอลเดินทางไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่เมืองเยรูซาเล็มโดยเริ่มการสอบสวนและสอบปากคำในข้อหาอาญาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นมีการประพฤติมิชอบทางด้านการเงินโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลถูกตำรวจหน่วยปราบทุจริตของอิสราเอลสอบปากคำเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงในข้อสงสัยว่าเขานั้นรับเงินหรือของขวัญอย่างมิชอบจากผู้สนับสนุนที่มีฐานะมั่งคั่งทั้งในอิสราเอลและในต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งเป็นผู้นำของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอิสราเอลขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่4ของประเทศครับและเมื่อวานนี้นะครับตุรกีสื่อมวลชนของตุรกีได้แพร่ภาพบุคคลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนที่ยิงกราดในไนท์คลับในนครอิสตันบูลในวันปีใหม่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต39คนวิดีโอที่มีการแพร่ภาพนี้มาจากโทรศัพท์มือถือของบุคคลซึ่งถ่ายตัวเองหรือเซลฟี่ที่บริเวณทักซิมสแควร์ของนครอิสตันบูลไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวิดีโอที่ว่านี้ได้รับการบันทึกเมื่อใดในขณะเดียวกันสื่อมวลชนของตุรกีก็รายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติไว้2คนที่ท่าอากาศยานอาตูตุกของนครอิสตันบูลในข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับการโจมตีไม่มีการให้รายละเอียดที่ว่านี้และรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีก็บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีผู้ต้องสงสัยอีก8คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการสังหารหมู่ที่ไนท์คลับในนครอิสตันบูลครับและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่นายอันโตนิโอกูเตเรสเข้ารับหน้าที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองและเขาได้กล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันแรกของการกลับมาทำงานหลังวันหยุดช่วงปีใหม่โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมมือระหว่างประเทศและการรวมตัวแบบพหุภาคีมาร์กาเร็ตเปอร์เชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหลายร้อยคนในวันอังคารที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติว่าเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสหประชาชาติในการผลักดันแนวคิดพหุภาคีหรือการร่วมมือระหว่างหลายประเทศนายกูเตเรสวัย67ปีเริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมนะครับซึ่งเขาได้ระบุถึงปรัชญาการทำงานของเขาในช่วง5ปีจากนี้ว่าสหประชาชาติจะต้องสามารถตอบสนองต่อความกังวลและปัญหาของผู้คนทั่วโลกได้ซึ่งเขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ยังได้ชี้ถึงจุดอ่อนและความล้มเหลวของสหประชาชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปและพัฒนาตลอดจนกำจัดความล้าสมัยและพิธีรีตองต่างๆของสหประชาชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่างๆอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ. 2005ถึง2015 เขาได้แสดงความกังวลต่อปัญหาท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการให้ลุล่วงได้ผ่านความร่วมมือแบบหลายประเทศนายกูเตเรสกล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดกระแสต่อต้านองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN ในหลายส่วนของโลกนะครับรวมถึงความกังขาในบทบาทของ UN และความสำคัญของข้อตกลงแบบพหุภาคีด้วยส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกที่สหประชาชาติจะต้องเตรียมพร้อมรับมือคือการปรับเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐจากประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคีและการทำงานร่วมกันกับ UN มาเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้เสนอนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกาต้องมาก่อนโดยก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เตือนไว้ทาง Twitter นะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ UN หลังวันที่20มกราคมด้วยนะครับนอกจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้เคยกล่าวพาดพิงถึง UN ว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพแต่เวลานี้เป็นเพียงสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวเพื่อพูดคุยสัพเพเหระและมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเท่านั้นที่ผ่านมาสหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของสหประชาชาตินะครับโดยเฉพาะในโครงการด้านการรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เกิดความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจลดงบประมาณที่ให้แก่ UN ขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วโลกได้นะครับนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่กล่าวส่งท้ายว่าหนทางเดียวที่สหประชาชาติจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการทำงานร่วมกันและเดินตามหลักการสำคัญของสหประชาชาติคือการรวมมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับในการซื้อขายหุ้นวันแรกของปีคือวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น119จุดอยู่ที่ 19,882 Nasdaq เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 5,429 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 2,258 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเดินทางของผู้โดยสารสายการบินทั่วโลกเติบโต 6% ปีที่แล้วตามรายงานขององค์การ International Aviation Organization นะครับ ICAO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นครั้งนี้มาแตะระดับ 3,700 ล้านคนเกิดขึ้นท่ามกลางความนิยมการใช้สายการบินราคาประหยัดโดยผู้โดยสารโลคอสแอร์ไลน์คิดเป็นร้อยละ28ของจำนวนผู้โดยสารสายการบินทั้งหมดทั่วโลกนะครับสำหรับอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารต่อไปจากนี้คาดว่าจะอยู่ที่เกือบร้อยละ5ต่อปีไปอีก18ปีนะครับขณะเดียวกันสมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติหรือ IATAกล่าวว่ากำไรของสายการบินต่างๆรวมกันในปีนี้น่าจะอยู่เกือบของปีที่แล้วนะครับน่าจะอยู่เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.1% จากปีก่อนหน้านี้ครับและบริษัทรถยนต์ Ford นะครับเปลี่ยนใจย้ายแผนการผลิตจากที่เคยมีแผนผลิตรถในประเทศเม็กซิโกนั้นกลับหันมาจ้างงานในอเมริกาเพื่อเปิดเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มสมรรถภาพการผลิตรถยนต์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิบริษัทรถยนต์อเมริกันเรื่องการใช้เม็กซิโกเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ Ford มีโครงการตั้งโรงงานในเม็กซิโกและโครงการดังกล่าวถูกประกาศเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วว่าจะมีเงินลงทุน 1,600 ล้านดอลลาร์แต่ว่าทรัมป์นั้นบอกว่าแผนดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้บริษัทฟอร์ดยกเลิกโครงการดังกล่าวนะครับ การเปลี่ยนใจครั้งนี้จะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น800ตำแหน่งในรัฐมิชิแกนของสหรัฐในโครงการที่มีเงินลงทุน700ล้านดอลลาร์และ CEO ของ Ford นายมาร์คฟิลด์บอกนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่มีต่อว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ครับและเกี่ยวกับ Twitter ครับเคที่เชนผู้บริหารสูงสุดของ Twitter ในประเทศจีนลาออกจากตำแหน่งหลังรับหน้าที่นี้ได้เพียง8เดือนนะครับเธอเคยทำงานที่บริษัท Microsoft และ Cisco ก่อนหน้านี้เธอถูกคาดหมายว่าจะช่วยกระตุ้นรายได้โฆษณาของ Twitter ในประเทศจีนทั้งนี้ Twitter นั้นถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลปักกิ่งแต่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการสื่อสังคมออนไลน์นี้ได้ผ่านระบบ private network หรือที่เรียกว่า VPN นะครับคู่แข่งของ Twitter ในจีนคือ Weibo และ WeChat ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ประกอบการในประเทศอย่างไรก็ตามมีหน่วยงานจีนหลายแห่งเช่นสำนักข่าวซินหวาที่มี account Twitter ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้ใช้ Twitter สื่อสารกับคนที่อยู่นอกประเทศจีนนะครับและเงินดิจิตอลหรือที่รู้จักกันในชื่อบิตคอยน์นั้นมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ณสิ้นปีคริสตศักราช2016ที่เพิ่งจบลงโดยแตะระดับเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยเป็นครั้งแรกอัตราแลกเปลี่ยนหน่วยเงินบิตคอยน์ขณะนี้อยู่ที่1,014 ดอลลาร์กับอีก15เซนในวันอังคารเทียบกับราคาเมื่อ12เดือนก่อนที่อยู่เพียง600ดอลลาร์ต่อหน่วยตามรายงานของ BBC นะครับการเพิ่มขึ้นในอัตรากว่า 100% นี้ทำให้บิตคอยน์นั้นเป็นเงินสกุลที่แข็งค่ามากกว่าเงินตราต่างประเทศอื่นๆเมื่อปีที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการแข็งค่าขึ้นของบิตคอยน์เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการเงินสกุลดิจิตอลมากขึ้นในประเทศจีนซึ่งธุรกรรมของบิตคอยน์นั้นเกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศจีนด้วยนะครับบิตคอยน์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และมีร้านค้าบางรายที่รับเงินสกุลนี้โดยผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่เป็นนอกระบบการเงินโลกและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนในการซื้อขายของอีกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ครับร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ไปเปิดสาขาในตึกเก่าแก่ที่กรุงวาติกันไม่ไกลจากศูนย์กลางศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แมคโดนัลด์เปิดสาขาที่ตึกในกรุงวาติกันซึ่งกรุงวาติกันนั้นเป็นเจ้าของตึกดังกล่าวและยังเป็นสถานที่ที่พื้นที่บางส่วนถูกใช้ให้เป็นที่อยู่ของพระคาร์ดินาลอาวุโสของนิกายโรมันคาทอลิกด้วยนะครับร้านแมคโดนัลด์แห่งนี้เปิด7วันตั้งแต่ 6:30 นถึง 23:00 นโดยรายงานข่าวกล่าวว่ากรุงวาติกันได้รับค่าเช่าต่อเดือน 31,158 ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านกว่าบาทไทยนะครับสื่ออิตาลีลาริพับบิก้าเรียกร้านแมคโดนัลด์สาขานี้ว่าแมควาติกันและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าชิงชังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ต่อชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
It sounds like a fairy tale but we are really in advanced stages
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
In terms of tumor treatment in terms of... Voice
Voice of America, Washington.
ชื่นชมค่ะวันนี้วันพุธเรามีหนังสือที่จะมอบให้นะคะเป็นหนังสือชื่อจอห์นเชอร์แมนหนังสือชื่อจอห์นเชอร์แมนผู้แปลคือจัมจันลอรัสหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของนักเขียนชาวไอริชผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะคะเป็นเรื่องสั้นแนวชีวิตตัวเอกในเรื่องเป็นคนหล่อแต่จนจึงพยายามใช้ความหล่อเพื่อยกฐานะตัวเองโดยการคบหาผู้หญิงรวยมาเป็นภรรยาแต่เมื่อทำความรู้จักแล้วเขาบอกว่ามันมีอย่างอื่นที่เป้าเป็นเป้าหมายที่ดีกว่านั้นนะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าหนุ่มกตัญญูคนนี้อยู่ที่จังหวัดใดพิมพ์ CUN ว่าตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่4554523ถ้ามีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วคุณสุรางคณาจงสวัสดิ์อยู่ในสายค่ะคุณสุรางคณาสวัสดีค่ะวันนี้อุ่นกันทั่วหน้าเลยนะคุณสุรางคณาค่ะค่ะแล้วฝนยังมีอยู่ไหมคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะฝนเยอะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาค่ะสวัสดีค่ะฝนตกต่อเนื่องอย่างที่คุณสุรังบอกเนี่ย3วันซ้อนทีเดียวนะคะก็เกิดน้ำป่าจากเขาพระสุเมรุหรือเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนและอำเภอช้างกลางได้หลากลงมาอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเข้าท่วมพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงผู้ประกอบการปิดร้านแทบไม่ทันนะคะเนื่องจากเป็นการน้ำเกิดน้ำท่วมเข้าพื้นที่อย่างฉับพลันช่วยเหลือเข้าก็ไม่ทันถนนหลายสายไม่สามารถใช้การได้น้ำท่วมสูงมากนะคะกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่เพิ่มระดับสูงต่อเนื่องค่ะหลายตำบลในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเอาละค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะมีรายงานว่าอาร์เซนอลคว้าแต้มกลับบ้านในเกมสุดระทึกขวัญเมื่อตามหลังบอลมัดถึง3ลูกนะคะแต่ว่ากลับมาตีเสมอได้โดยเฉพาะลูกโมงทดเจ็บของโอลิเวียชิรูทำให้ทีมไล่เจ้าสำเร็จ3ประตูต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาอาร์เซนอลเป็นทีมเยือนนะคะก็ฟื้นจากความตายกลับแบ่งแต้มกลับบ้านได้สำเร็จค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสที่กาตาร์นะคะนักขวดหมายเลขหนึ่งของโลกลงเล่น ATP Tour รายการแรกของปีเจอกับเชอร์มี่จาร์ดี้มือหัวจากฝรั่งเศสก่อนใช้เวลาไม่นานเอาชนะไปได้2เซตรวด6-0 7-6 ไทเบรก7-2ถือเป็นชัยชนะนัดที่25ติดต่อกันของเจ้าตัวในรายการแบบเป็นทางการไม่นับความพ่ายแพ้ที่ UAE ช่วงสิ้นปีเพราะเป็นรายการพิเศษนะคะก็เป็นการแข่งกาตาร์โอเพ่นรอบแรกเอาชนะคู่ต่อสู้จากฝรั่งเศสไปนะคะส่วนการแข่งขันที่เซินเจิ้นอักเนสการัตวันสกานักเทนนิสหญิงมือ3โลกชาวโปแลนด์กลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมหลังปะทะกับเพื่อนซีจากโรมาเนียก่อนขย่ำไปแบบสบาย2เซตรวดเข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการเซินเจิ้นโอเพ่นอย่างเป็นทางการค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพัก